Ja, vi takker dig, Jesus, fordi du er en forrygende god Gud, Herre. Uanset om vi er klar over det her i dag, eller ej, så er det sådan, du er. Elsker de ord, som vi ofte siger fra Salme 68, at du er en god Gud. Og det, som du gør, det er godt. Du er en god Gud. Tak, at du er en god Gud. Tak, Herre. Tak, Jesus. Tak, Gud, Far i himlen og alle de andre navne, vi har. For dig, tak, at du er en god Gud. Og alt, hvad du gør, det er godt. På dage, hvor vi forstår det, på dage, hvor vi ikke forstår det. På dag, hvor det, vi lige har sunget nu, det er fuldstændig frisk for os, og det vi lever, det vi kan bare mærke det, det vi glæder os over det. Og så på de dage, hvor vi tvinger os selv til at synge det, fordi vi tror det, der er du en god Gud. Tak, Jesus, at de gode nyheder om din, om dig, Jesus, de er bedre end de dårlige om os. Og det får vi lov til at leve i, får lov til at gå i, får lov til at bygge vores liv på, Jesus. Så det takker vi dig for, Jesus. Så jeg beder dig om, Far, at som vi nu også skal åbne dit ord op sammen, skal kigge i Bibelen sammen, skal tale omkring, hvem du er, og have input til vores liv her i dag, så beder dig, Far, om at du vil tale til os. Tak, Jesus, at den gode Gud, du er, må fremstå tydeligere for os, som vi går her, Far, om noget tid her. Det takker jeg dig for. Tak, du vil åbne det. Tak, Jesus, at vores hjerter, os som er her i dag, uanset om man er den, der taler, eller man er den, der lytter mest, så beder jeg dig, Jesus, at vi må tage imod det, som kommer nu, og som du har at sige. Tak for sætninger, tak for åbenbaring, om det er noget, jeg direkte siger, eller om det er noget, man fanger i midten. Jeg beder dig, Jesus, om, at du vil tale til et hvert menneske, som er her. Ligesom du også er i gang, tror jeg, med at tale til børnene, som er nedenunder i det her øjeblik. Det takker jeg dig for. I Jesu Kristi navn. Og hele kirken her i dag sagde... Amen. Fantastisk! Tak, lovsanger, for jeres indsats her, for at lede os i lovsang. Det er jo forrygende at få lov til at tale sådan en dag, hvor man har... Vi er så heldige, vi har altid gæster, men man kan sige på en særlig måde har gæster jo, fordi der er barnevelsignelse. Så der er familie og venner her i dag til lille Levi og Lisa og Christoffer. Og så var jeg også heldig at møde nogle andre herude, som er kommet og gæstet os her i dag. Ikke af den grund, men af den grund, og det er fantastisk. Tak, at I vil være her. Og også alle jer, som jeg allerede kender og ser så ofte. Jeg er en type, der godt kan lide nyt. Jeg synes altid, det er spændende, når der står nogen, jeg ikke har set før. Det må I bare leve med. Og hvad hedder det? Jeg har lyst til bare sådan, Preben Brohus og Grete, er I her stadigvæk et eller andet sted? I var her lige før. Jeg kunne godt tænke mig, kunne I rejse jer op bare lidt øjeblik? Jeg har lyst til, at vi skulle klappe i Preben og Grete. Og så skal jeg fortælle jer lige om lidt, hvorfor. Jeg ved ikke, hvad I kalder dem internt i familien, om det er sådan chefen eller kommandøren eller hvad det er, men ikke desto mindre i hvert fald, så har Preben og Grete været præst her i kirken tilbage i 90'erne. Det var det, I sagde til mig. Jeg troede, det var tidligere, men I er tilbage i 90'erne. Og det var før min tid, før mange af vores tid var her. Og ledt kirken her, været præster i kirken her. Også på et tidspunkt, hvor det ikke var det letteste i hele verden at have det. Have det værd og have den tjeneste. Så tak fordi I gjorde det. Tak fordi I var her. Tak fordi at I også er de eksempler, som jeg kender jer en lille smule på afstand. Og kan jeg bare se, det er et langt levet liv sammen med Jesus. Og det har jeg selv lyst til. Jeg kan godt tænke mig at være ligesom jer. Så dejligt, at I også er her i dag. Jeg skal, som Line sagde, jeg skal tale sidste, hvad kalder vi det, afsnit del af den her sådan prædiken serie og tema, vi har kørt her i august måned. Nogle af jer har jo ikke været her. Kæmpe shame on you. Nej, af gode grunde for nogle af jer, så gør jeg. Ja, yeah, whatever, med andre. Men der hedder Overflod, og der har vi været inde omkring forskellige ting. Jeg startede selv i starten af august måned, og så har Johannes Hansen og hans søn, Jonathan Hansen, han stod her lidt lovsang lige for et øjeblik siden, han talte sidste søndag, og i dag skal jeg så afslutte det. Og det er et tema, som har sin, de som er nogenlunde bibel, kyndige, bruger sin bibel, belæste, whatever, vil jo vide, at der er det her vers i Johannes kapitel 10, vers 10, hvor Jesus han siger om sig selv, at jeg er kommet for, at I må have liv, og have i overflod. Nogle oversættelser siger, at I må have liv, og liv i overflod. Og vi har så prøvet at pakke lidt ud, hvordan ser det ud? Hvad er det for nogle forskellige aspekter, der er? Det er det gode ved at køre en serie, det er, at man får nogle forskellige perspektiver på, fra forskellige mennesker omkring, hvordan ser det ud, og hvad mener Gud med det ind i vores liv? Og det skal vi fortsætte med, og slutte med her i dag. Så starter vi så faktisk en ny prædikenserie næste uge, der handler omkring grupper. Nogle af jer vil vide, at vi er i gang med sådan at arbejde med vores små grupper her i kirken, og i næste uge kunne vi godt tænke os at starte en 3 uger lang prædikenserie omkring noget indholdet for, hvorfor vi mener, de er vigtige, og hvad de skal bygges på. Det kan vi godt tænke at bruge nogle søndage på at tale om vigtigheden af. Så er du en del af det af kirken her, vil jeg gerne opfordre dig stærkt til at prioritere. Jeg vil egentlig opfordre dig altid til. Men de næste 3 søndage... Så skal du altså være her. Det bliver godt. Men vi skal læse sammen et skriftsted nu her fra, som kommer her lige om lidt. Allan the Man, min favorit irakker. Han sætter den op her lige om lidt. Hebræerbrevet kapitel 11, vers 8-16. Og der står der sådan her i de vers, vi skal læse sammen. At i tro Jeg tager den her. Det synes jeg er federe. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land. Og boede i teltet sammen med Isak og Jakob med arvingerne til det løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt. Skønt hun var ud over den alder, fordi hun anså ham. Skønt hun var ud over den alder, altså hvor man kan grundlægge en slægt. Fordi hun anså ham, der havde givet løftet for troværdig. Derfor så blev også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft. En fantastisk måde at sige det på. Han kunne ikke. Så mange som himlens stjerner, og som de talløse sandkorn på havets bred. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst. De havde kun set og hilst på deres opfyldelse i de fjerne. Og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Og hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Min titel her i dag er På vej mod overflod. Og jeg har godt nok bedt, men jeg har lyst til bare lige at bede for det her ord en gang til. Så har du lyst til det, så luk dine øjne sammen med mig, så indviger vi det bare lige. Jesus, jeg takker dig, fordi du vil bruge de her ord. De her øjeblik, vi har foran os nu, minutter. Tak, Jesus, at du vil tale til os. Tak, at de her er os, vi må få dem, at de må åbne sig for hver eneste en af os, og de må gøre, at vi tager noget med hjem på den rejse igennem det liv, vi lever. Det takker dig for i Jesu navn. Amen. Så jeg er 36 år gammel, så det er cirka 22 år siden, kan jeg tælle mig frem til. Jeg startede på efterskole. Der er jo nogen herfra i dag, i hvert fald igen Preben og Grete, ved jeg, som bor i Kolding. Der ligger der en efterskole, som hedder Efterskolen Kildevæld. Der er andre, tror jeg, der har gået på den også. Det var inden, at vi fik vores egen efterskole heroppe i Nordjyske, som hedder Aalborg Efterskole. Den ligger en halv time her. Og der sidder nogen her. Den var der ikke dengang, vil jeg bare lige sige, så tilgiv mig, fordi jeg valgte den i Kolding. Kildevæld hed den. Så startede jeg dernede. Jeg kan huske, vi havde en mega vild og meget tydelig og højlydt forstander, som i en af de første uger, hvor vi havde sådan en samling ind i vores, det tror man kaldte det foredrags-spisesal, så kom han ind og fortalte om, hvad der skulle ske. Vi skulle på en introtur. Måske I har været der også. På en introtur. Jeg kan huske, han sagde, hvad der ville komme til at ske. Han sådan ridsede programmet op, og så sluttede han af med at sige, at det er den tur, hvor drengene kommer hjem som mænd og har fået fuldskæg. Jeg kan huske, han sagde. Jeg var så 14 år gammel. Jeg lyttede til meget heavy metal dengang. Og syntes, at fuldskæg var fedt. Jeg havde allerede lange hår, men jeg kunne ikke få fuldskæg. Som i overhovedet. Det kan jeg så stadigvæk. Som i overhovedet ikke. Men jeg ville sindssygt gerne have det. Og på en eller anden måde, så sad jeg der i min 14-årige. Nu skal jeg ikke få det til at lyde, som om man er dum, når man er 14. Men jeg var. Fordi da jeg hørte ham sige det, så tænkte jeg, sygt fedt. Introtur, det er fedt nok i sig selv. Men hvis jeg kunne komme hjem med fuldskæg også. Kæmpe bonus. Det vidste jeg slet ikke kunne lade sig gøre, at de ting hang sammen. Så vi tog afsted. Jeg er helt overbevist om, at når vi tager afsted nu på kanotur på Gudenåen og skal lave bål om aftenen, og hvad vi nu ellers skal finde på, så kommer jeg hjem med fuldskæg, hvis jeg bare trykker den af på den tur der. Så den fik alt, hvad den kunne trække på den tur der. Det har den så gjort i det meste af mit liv jo. Men det gjorde den også der. Fik alt, hvad den overhovedet kunne trække. Og så gik der jo de der, jeg ved ikke hvor meget det var, 2-3 dage, og jeg var, det kan da godt være, der var et dun. Eller en lille krølle et eller andet sted. Men der var virkelig ikke noget fuldskæg. Og det lærte mig en ting omkring forventning. At forventning i livet er fuldstændig forrygende jo. Hvis man forventer noget, hvis man glæder sig til noget, har fået sådan en eller anden idé ind i ens hoved med noget, man gerne ville, så kan det drive ind til at gøre mange ting. Man kan padle hurtigere i en kano, man kan lytte mere til, hvad lærerne siger, man kan undgå at være den, der bliver smidt hjem fra introturen af. Der er alle mulige ting, man kan motivere sig selv til, fordi man har forventning om, at der er noget at få i den anden fuldskægge. Men det er også for ondt, det kan gøre, når den der forventning den ikke bliver indfriet. Når man står nogle dage efter, der kun er et lille dun. Og det dun kunne jeg have haft alligevel, hvis jeg bare havde... Det havde jeg måske også. Det er godt, at der var sådan en dun, fordi så sårnerede var jeg heller ikke, tror jeg, dengang. Der er noget omkring forventning, som er fantastisk i vores liv. Ikke? Det bygger jo energi op. Man kan mærke det i en samling som vores her. Jo mere forventning du og jeg er i, som vi går ind ad den her dør, jo federe er det bare at være her. Noget af det er jo rent menneskeligt. Det er jo ligesom at skal til koncert på et stadion, whatever setting man er i, når der er en eller anden stor film, vi alle sammen godt ved nede i biografen, den tror vi er totalt fed, så kan du også mærke det uden for døren. Vi forventer noget, vi glæder os til noget. Det er som om, det ligger i luften. Det er fantastisk, ikke? Og så kan det så bare til gengæld også være svært, hvis filmen er dårlig, eller hvis kampen bliver tabt, eller hvad det nu måtte være, og skægget ikke vokser. Men tro er jo forventning. Eller undskyld, ja, tro er forventning. Og forventning er jo tro. Jeg havde fået at vide, at vi fuldskæg. Og jeg troede på det, dum som jeg var. Og det, sådan er det med mange ting i vores liv. Vi ved ikke, om den film er god. Vi ved ikke, om vores favorithold på stadion vinder. Vi aner ikke, om vi brækker benene på vejen ind, eller hvad der måske, men forventningen i os kan drive os til at gøre noget. Og to beskrives som i nogle vers før det, vi lige har læst, altså i det første vers kapitel, der står der, det er fast tillid til det, der håbes på. I hvert fald, når vi taler bibelsk tro, sådan tro på Jesus og det, der har med ham at gøre. Så er det fast tillid til noget, som vi håbes på. Det, som der forventes, kunne du også godt vælge at oversætte det til. Det er fast tillid til noget, som jeg forventer skal ske, som jeg er blevet lovet skal ske. Og risikoen ved det forventning er så skuffelse. Det er det altid. Jeg har ikke en master i skuffelse og forventning. Men jeg tror, at alle skuffelser er uindfriede forventninger. Jeg kan ikke forestille mig, jeg kan slet ikke komme i tanke om et scenarie, hvor man er skuffet over noget. Var det ikke fordi, der var en forventning om noget andet, som så ikke blev til noget? Så igen sagt, jeg er ikke PhD, jeg er ikke lige master i det emne, men jeg tror, det er sådan, det fungerer i vores liv. Men hver skuffelse, det er resultatet af, at vi havde en forventning omkring noget. Og introturen for mig her var en slem skuffelse, dem har jeg haft andre af. Har haft andre af i mit liv, en af dem er, at jeg stadigvæk ikke kan få skæg. Jeg synes faktisk, det er træls. Jeg kan kun få skæg hernedenunder. Så måden, jeg kompenserer på det for, det er ved at lege, jeg kan nogle gange. Så nu får jeg det bare fuldstændig, som det er, fra et menneske, der står foran jer, fra menneske til menneske. I sejler jo også på jeres område af livet. Når jeg står hjemme foran spejlet nogle gange, og mine børn, de er bader over siden af, de er ikke så store endnu, så det gør vi stadigvæk sammen, det der nogle gange. Så jeg står der, og putter jeg barberskum i ansigtet. Og så kan jeg godt finde på at putte det på, som om det sad, som om det var skæg. Og bare lige nyde det et par sekunder, at det sidder der, og så forestiller jeg mig, hvor cool jeg vil se ud med skæg. Okay, og jeg får det selvfølgelig til at se ud, som om jeg også på dagen bilder mig selv ind, at jeg gør det, fordi børnene griner af mig, når jeg har det siddende. Fordi de tænker også, ah, far har skæg, haha. Men jeg gør det for min egen skyld. For at få lov til at mærke, hvordan det ville være, hvis man havde så meget, hvad hedder det, ikke østrogen, men det andet, testosteron i kroppen, at man faktisk kunne vokse et skæg. Så derfor så er livet med Gud jo også, troslivet sammen med ham, det er jo også i virkeligheden en eller anden form for kamp, og rummer noget risiko i sig. Fordi vi tror på noget, som vi håber på. Vi har forventning om noget, men som vi ikke kan se. Jeg kan ikke få øje på det. Jeg ved det, jeg kan ikke holde fast i det. Og derfor så tror jeg egentlig også, at for mange af os nu, der er jo nogen herinde helt sikkert, som elsker Jesus, som du måske vil sige det. Vi ofte tror på ham, kalder det kristen. Det kan også være, at der er nogen, der ikke er. Så prøv at være med på en lytter her omkring, hvad det vi taler om her i dag. Men det bliver også på en eller anden måde en kamp mod skuffelser nogle gange i vores liv. Og holde vores hjerte rent fra det, vil jeg kalde det. Hold vores hjerte fri fra, at det bliver fyldt med skuffelser i vores liv. At holde det fyldt med tro og med forventning, og så ikke lade de der skuffelser skride ind i stedet for. Og det er det, der er udfordringen, vi tror. Vi kan ikke se det. Og først når troen den indfries eller udspiller sig i vores liv, og vi får det, vi tror og håber på, forventer, så er vi på en eller anden måde i mål med det, som vi troede på. Man kan sige, det helt, helt store billede i den kristne fortælling, som vi skal snakke om lidt mere senere, så er det, når vi kommer i himlen en dag. Så vil alt være sådan, som Gud har sagt, det skulle blive. Og som han har lovet os. Okay. Men indtil da vil der altid være områder i vores liv, som er trosfyldte, hvor det er forventning, men vi ved det ikke. Først når en indfrielse, vi står med, det er det, vi håber på. Og så er det som om, det er i hvert fald min egen erfaring, og jeg synes også, det er det, jeg læser, når jeg ser i Bibelen, at hver eneste gang, vi så står i det, der ligner det, som Gud havde lovet, og så flytter han nogle gange lige, hvad kalder man det, målet lidt længere væk, sådan at det i dit liv igen bliver en trosrejse, du er på. Så giver han dig, i det her tilfælde var det et forjættet land, ikke? Og så begynder han at tale om nogle flere ting. Nogle andre ting, så rykker han markøren en gang til, og så står du igen et sted, hvor du ikke er der, hvor han har lovet dig, hvor det kræver tro af dig at tro på det, han har sagt til dig. Du er på vej. Du er på vej mod noget. Nu nævnte Line tidligere her, den her konference weekend, vi skal have om 3 uger. Den har vi lavet som en slags, jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at sige det på, men det er sådan en afløser noget, som vi har gjort i mange år, der hedder Kirkecamp Minsk, menighedslejr. Mange af jer har været med på det før, som har været fantastisk. Vi har bare oplevet, at vi skulle gøre noget andet i år. Og det er jo sådan, at når man så gør noget andet, end det vi er vant til, så kan jo det igen i en eller anden grad tro af os, som team også, når man planlægger det. Fordi havde vi gjort det, vi før har gjort, så ville vi bare næsten, det er lidt for simpelt sagt, nogle af dem, der har været vant til at arrangere det, vil sige, det er for simpelt, men det er lidt at trykke, som en, trykke på en knap. Lad os gøre det en gang til. Så finder vi nogle folk til det, så gør vi det en gang til. Når nu vi så skal gøre noget andet, kan vi give det en anden farve, det skal kunne noget andet ind i vores liv, så kræver det tro af os en gang til, fordi har vi folk til det, kan vi løfte det, det vi ser inden for vores blik, det vi gerne vil med det, det vi håber Gud vil putte ind i det, kommer det til at ske? Vi tror på det, at han kommer til at være her, vi arbejder også på det, men det er jo først det øjeblik, vi står der og ser, wow, vi gjorde det, og han gjorde det, at man ved, om det blev til noget. Og sådan er det med mange mennesker i livet, det kræver pludselig tro. Og troen på det usynlige afføder sådan nogle gange behov for at arbejde med sit indre, altså holde sit hjerte Rent eller fri fra skuffelser. Prøv at læse her, hvad Ordsprogenes bog, kapitel 13, vers 12 siger. Netop omkring forventning. At forventning trukket langdrag gør hjertet sygt. Så vores hjerte og vores indre menneske kan slå sig på ting, vi bliver lovet. Slå sig på ting, vi tror. Eller slå sig på ting, som vi håber forventer. Men som ikke sker, eller i hvert fald trækker ud. Nogle af, det ville jeg kunne komme med mange eksempler på, da jeg var barn. Og man ville et eller andet, man gerne ville noget, og man havde overhovedet ikke tålmodighed til det. Det var som om hjertet blev sygt. Det gjorde det så ikke. Men så er det nogle gange i vores liv, at den der forventning, det er sjovt egentlig i virkeligheden, at Guds ord jo her, så Bibelen anerkender sig, eller anerkender, at skuffelse kan forekomme, når vi våger at forvente noget, og tro noget. Og når det, som vi så forventer, ikke sker. Ligesom mig og mit manglende skæg, og ligesom alt muligt andet, man kunne nævne her i livet, så gør det hjertet sygt. Og Abrahams historie, synes jeg, i det lys er fuldstændig mindblowingly vild. Historien omkring ham. Nogle af jer vil kende den. Han er en gudfrygtig mand. Kan læse om ham i første Mosebog fra kapitel 12 og frem, og så bliver han nævnt meget. Han kaldes patriarkernes håb. Han er troens stamfar. Han er den, det er alt, hvad vi tror på, hele det jødiske folk. Det store løfte er knyttet til. En gudfrygtig mand, gift med Sara, men de kunne ikke få børn, og de var højt op i alderen. Det blev der hintet til i teksten her også. Og en dag så får han så på en eller anden måde besøg af Gud, som giver ham et løfte. Den kommer ikke op her, men jeg læser den bare til jer. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Og jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Og så vil jeg gøre dit navn stort, og du skal være til velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil forbande. I dag skal alle jordens slægter velsignes. Så drog Abraham afsted, og sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Lot var i hans familie. Abraham var 75 år, da han forlod Karan. Så han var barnløs. Hans kone kunne ikke få børn. Der stod han var uden livskraft. Han kunne ikke. Han var nu selv for gammel til det. Og så udvælger Gud ham til at skulle stifte, være grundlægger af et stort folk, der velsigner alle jordens slægter. Jeg ved godt, at nogle af jer har hørt den historie før, men prøv at stå der og få det at vide. Yes, jeg kan jo ikke ret meget på det område i mit liv. Det kan jeg ikke gøre, Gud. Og så kommer du, det er ikke engang bare sådan, at du skal få én søn. Du skal blive vildt mange. Alt det, jeg gerne vil gøre, væksten ud over jorden, det vil jeg gerne gøre igennem dig, som ikke kan få barnet. Så han fik jo dybest set et løfte om overflod fra Gud af. Alle jordens slægter, jeg vil velsigne dig, alle der velsigner dig, de bliver velsignet igennem dig. Så overflods befængt er du, at hvis man kommer i kontakt med dig, og så ellers opfører sig positivt over for dig, så smitter det af. Og det modsatte også, hvis man gør det modsatte, så rammer det en. En vild grad af overflod at få for Gud af et løfte ind i sit liv. Med alting, vækst i slægten, velsignelse, sikkert økonomisk og åndeligt, vi ser det, når vi læser om ham, at han bliver ekstremt velhavende, og det bliver han rimelig hurtigt. Alting. Og så læste vi så den her Hebræerbrevets opsummering af hans liv. Og der skal vi prøve at tage på kig på, hvad teksten sagde. Bare et par linjerne omkring ham og hans kone Sara. Der stod nemlig, at han drog afsted. Kommer der. Drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. Han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. Prøv du bare lige som vesterlænding i 2023 at få et lift for gode af, hvor du bare får at vide, at du skal begynde at gå. Og så gør det. Det er jo det, vi har så svært ved nogle gange. Fordi der er ikke nogen, der garanterer mig vejen. Jeg kan ikke regne det ud. Og alt det, jeg har lært på universitetet, kan jeg ingenting bruge til. Og i min karriere, jo, jeg kan bruge det til noget, når Gud kommer og siger den slags. Han siger, at jeg bare skal gå uden at vide, hvor jeg kommer hen. Og det er sjovt, for han ved jo godt, hvor han skal komme hen, fordi Gud har givet ham det helt overordnede løfte. Og så alligevel så står der, at han vidste ikke, hvor han skulle komme hen. Jeg tror, det betyder, at jeg vidste ikke, hvor du skulle komme hen lige nu. Altså som i det næste skridt, du tager, hvor det fører dig hen. Og alle destinationerne undervejs derhen til. Og det er sådan kendetegnende for, når vi har med Gud at gøre, at de løfter, han giver os, de er ekstremt generelle og overordnede ind i vores liv. Og så følger der lange rejser efter, hvor det er trofasthed, hvor vi skal holde vores hjerter i forventning til det, som han har sagt, og tage de skridt, som han giver os, og give i den retning, han har sat for os. Og det kan være, der var nogen her i dag, det tror jeg faktisk, der er, som har fået løfter fra Gud ind over deres liv. Der er noget, han har sagt til dig. Det kan være et profetisk ord, som vi tror på, at du har fået en gang. Det kan være, du sad en dag og læste din bibel og oplevede det, stak i øjnene på dig, og han sagde noget til dig, lovede dig noget. Det kan også være, at det var et bibelsk løfte, han har givet dig. Og du har ikke set det endnu. Bare vid, at du er lige præcis der, hvor Abraham han var det stort set hele sit liv. At han tog afsted, uden at vide, hvor han kom hen, men han troede på det. Så han fik en vision fra Gud, fik besked om at gå, uden at vide, hvor han skulle komme hen. Vidste det godt, Gud havde vist ham det. Han har vist ham stjernerne, han har vist ham sandkornene. Det helt overordnede billede, men ikke i morgen. Ikke hvor du vil være om en uge. Ikke alle mellemstationerne. Ikke alle mellemregningerne. Det er typisk ham, man gør sådan. Vær opmuntret, hvis du er lige der. Han giver os løft og visioner. Så det næste, det er... Næste vildesen ved hans historie, synes jeg, er, der står i det næste, vi skal kigge på her, er, at med troen i behold, så døde alle disse. Der hiver han alle trosheltene, som Hebræerbrevet kapitel 11 ellers handler om. Men Abraham er jo en del af det. Så der står, når med troen i behold døde alle disse troshelte herunder Abraham, uden at have fået løfterne opfyldt. Og de har kun set og hilst deres opfyldelse i de fjerne. Med troen i behold døde de, uden at have set det. Så Gud gav ham et løfte, og så begyndte han at gå. Og så blev livet langt for ham. Og en dag døde han, ligesom alle andre mennesker. Og han havde ikke set det ske endnu. Men troen var beholdt, så han brugte altså sit liv på at bevæge sig imod Guds løfte for at se det indfriet. Og til det sidste har han været tro imod det. Altså haft forventning om det. Sikkert levet nogle dage, ikke alle lige meget, men i begejstring og forventning om, at Gud har jo sagt noget til mig, som skal ske ind i mit liv. Og jeg tror på det, jeg stoler på det, jeg lever efter det. Til det sidste var han tro imod det, men han så det aldrig. Du og jeg, som er her i dag, vi er her på grund af det. Mennesker, som ud over hele jorden, kirken vokser ud over hele jorden. Hver gang den gør det, så er det hans slægt, der bliver større og større. Så løftet er i fuld gang med at blive opfyldt. Men han så det aldrig. Han så det kun de første skridt. Han var på vej hen imod det. Og jeg tror, der er nogen af os, der hader det faktum i vores liv. Hele tanken om, at noget, vi satser vores liv på, fordi Gud har sagt, det måske ikke sker foran vores øjne. Jeg hader dig selv lidt tanken om det. Det er da meget sjovt at tænke, som Line sagde, hvilket jeg tror fuldt og fast på, at man kan ikke give mere end Gud giver. Men det ville da være rart, om jeg så frugten mest i det her liv. Ikke? At han ikke gemmer det hele til den dag, hvor jeg ikke er her mere. Men det er jo ham, der bestemmer det. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, jeg tror på, at man kan give mere end ham. Men om det er her nu, eller om en måned, eller den dag, jeg ikke er her mere, er ingen anelse om. Men med troen i behold, så han holdt sin troen i behold. Men han så aldrig løfterne. Det er lige før, for den menneskelige logik, i hvert fald min, det kan være, jeg er den eneste, fordi i stillelse, jeg ved det ikke, men det menneskelige logik, at man tænker, det er jo en selvmodsigelse, at man kan have troen i behold på noget, Gud har sagt, men jeg ikke får lov at se det. Jeg burde være sur, når jeg dør. Han har gjort det, han sagde, han ville. Men med troen i behold, så gik han i graven. Jeg tror, der findes en måde at leve på, hvor vi er, som titlen er, på vej imod overflod. Den første søndag, der prædikede jeg med vilje en lille smule firkantet, og måske også lidt på spidsen, omkring hvordan Gud gerne vil give os overflod i vores liv. Det var fuldstændig med vilje, men jeg havde også et par stykker, der kom og sagde bagefter, var det ikke tæt på herlighedspreaching, det der? Han sagde, jo, det kan da godt være. Men der er jo ikke sagt noget om, hvornår han giver dig det. Jeg tror på, at han kommer til at give dig alt det overflod, han har sagt, han vil. Men kan du leve det her liv, som om, at det kommer til at ske anytime, med troen i behold? Og så hold det i så let hånd, at hvis ikke han gør det, det er han i sin god ret til. Så venter det på den anden side, når livet er over. Det her liv er kort. Det tror vi kommer til at opleve alle sammen. Der er jo nogen, der er tættere på den dag, hvor man har mange år, Greta og Preben, man kigger tilbage på et liv, der er langt, man tænker, det er egentlig gået hurtigt. På vej imod overflod. Leve med forventninger og fuld tiltro til, at Gud han vil holde sine løfter, samtidig med, at vi kan rumme, at vi ikke har set det endnu. Uden bitterhed. Uden et hjerte, der bliver sygt af det. Som Abraham gjorde, og de andre to selv det. Paulus han skriver det i Romerne, kapitel 4, om Abraham, at han var med håb imod håb, så troede han. Står der. Med håb imod håb. Jeg håber på det, og det er som om, jeg ser det modsatte foran mine øjne. Men jeg tror på det. Og så skriver han bagefter, at han var fuldt overbevist om, at det, som Gud havde lovet ham, har han også magt til at gøre. Han var fuldt overbevist om det. Hvorfor var han fuldt overbevist om det? Fordi han har ikke set det endnu. Men fuldt overbevist om, at det, som Gud har sagt, at han vil gøre, det har han også magt til at gøre. Han holdt sit hjerte fri fra det. Han levede med fast tillid til det, der håbes på, overbevist om det, han ikke kunne se. At der venter overflod på mig. Han har lovet mig liv og liv i overflod. Jeg lever mit liv i forventning til, at han kommer til at give mig det. Et skæg, det kommer til at vokse. Og så holder jeg det i let hånd, og lader det være op til ham, hvornår det er. Så han fik sønner, han blev rig, velstående, velsignet, men han så ikke slægten blive som stjerner og som sandkorn. Han så ikke, at dig og mig, vi ville sidde her i dag. Han så ikke de millioner mennesker i Sydamerika, der bliver frelst hver eneste uge, hver eneste måned, i de der vækkelser, som foregår nede. Han så ikke, hvor stor kirken i Kina ville blive med millioner af mennesker igen, Han så ikke 750.000 mennesker blive en del af én kirke i Japan. Nej, undskyld, Sydkorea. Han så det ikke. Sandkorn. Mennesker som sandkorn og stjerner. Han fik ikke lov at se det, men han gik med i graven med troen. I behold, hans forventning faldt ikke. Jeg tror, der er nogen herinde, for hvem at du kan have det sådan, at der var ting, du synes, der var ting, Gud ikke gjorde, som jo er blevet prædiket og blevet lovet. Men du fik ikke lov at se det. Og det kostede noget. Og det gjorde ondt. Måske er det lige nu, at det gjorde det. Jeg har bare lyst til at, ikke jeg kan sige til dig, hvordan du skal gøre det. Jeg har ikke lyst til at lægge det på dig som et pres. Men prøv at søg Gud for, hvordan kan jeg gøre som Abraham? Hvordan kan jeg leve mit liv, så jeg en dag kommer herfra med troen på alt det, du siger, overfloden. I behold i mit liv, men jeg holder det på en eller anden måde i så lidt hånd, at jeg kræver ikke, at du giver mig det, når jeg synes. Fordi det er ikke vores ansvar at indfri Guds løfter, har jeg lyst til at sige til os her i dag. Det er vores ansvar at tro på dem. Okay, så resultaterne af hans ansvar, tro og lydighed er vores. Jeg tror, det står der. Det kan det i hvert fald komme til med et klik på en computer. Whatever, den kommer nok lige med. Så nøglen til gennembrud i deres liv, hun anså ham, der gav løftet for at være trofærdig. Altså, jeg kan stole på ham, og jeg kan stole på det, han siger til mig. Der er integritet, når Gud har sagt noget, så er det altid et ja eller amen. Der er ikke nogen skygge hos ham, der er ikke noget at være tvivl om. Du og jeg, vi er ligesom Abraham, tror jeg, vi lever det der liv, hvor vi ser dele af det, som Gud han har lovet os. Løfterne om overflod er mange. Lægedom, helbredelse, frihed til sjæl og til sind, økonomisk frihed, forsørgelse, fred. At Gud er os nær, han går med os, også på dage, hvor vi ikke mærker det. Men vi oplever det jo ikke altid. Eller vi kan ikke altid mærke det. At skægget gror. At han er der. Vi ser det nogle gange i glimt, men ikke hele tiden. Akkurat ligesom ham, del af løftet, ser vi opfyldt, men ikke alting. Jeg tror, kunsten i vores liv, jeg vil gerne for gerne det, vi skulle være det, mit eget, jeg gad også godt, at vi sammen kunne gøre det, os som er sammen på det her sted, altid at have høj tro, og ture at tro, ture bede med tro, tro i behold, men også at kunne gå i graven en dag, selv med det, som vi ikke så med vores øjne, men som vi kun så med vores øjne. Vi lader det være op til Gud, uden bitterhed, uden fornærmelse eller skuffelse. De gode nyheder er, at uanset resultaterne her på jorden, så venter der et efterliv for os med ham, for dem, som tror, hvor overflod er. Jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle gå igennem en del vers, der siger noget omkring, hvad himlen er. For jeg tror, det er vigtigt for os at forstå, hvad der venter os på den anden side, også for at have tro for, hvad der kunne ske i det her liv. Men det har jeg ikke tid til nu. Tiden, jeg har nok overvurderet mig meget økonom. Det vil være første gang i mit liv. Der står sådan her, Jesus han sagde det, jeg går væk fra jer lige om lidt. I min fars hus er der mange boliger. I kapitel 14 af Johannes evangeliet. I de engelske oversættelser, jeg elsker at læse i nogle flere, så står der mansions, monsterboliger, sygeligt mange kvadratmeter, bare til dig. Eller hvem du nu skal bo sammen med. Hvorfor? Fordi jeg er en rig gud. Jeg er for vild. Altså, du kommer ikke til at bo i Aalborg Øst. Undskyld, jeg bor selv i Aalborg Øst, men du kan ikke til at bo, Lene. Det er fantastisk, ikke? Det er noget, det er bedre end det. Det er mange mansions. Det bliver vildt at være der. Der er masser af plads til dig og til dine. Og de store boliger, det er et hjem. Han ønsker, at alle har et sted at høre hjemme. Det er det, vi er. Her også et sted, man kan få lov at høre hjemme. Vi lykkes ikke altid med det, men det er det, vi gerne vil. Johannes åbenbaring kapitel 7, nu ræser jeg igennem det. Det kan godt være, den bliver 5 minutter over, lad os se. Der står der sådan her, der kommer ikke til at være nogen, opsummerer, der kommer til at ikke være nogen sult længere. Der er ikke nogen, der kommer til at være sulten eller mangle sko. Ingen tørst længere. Solen brænder ikke huden. Det står der i Johannes kapitel 7, jeg ved ikke. Han kan også bare skrue ned for solen, men det lyder som om, det er huden, der bliver stærkere. Nå. Hede plager ikke står der. Og der skal ikke være nogen tårer længere. De bliver tørret væk. Så det, som vi med troen i behold gik i graven og ikke fik lov at se, som vi måske græd over på den her side, det lander vi på den anden side, og så bliver tårerne tørret væk. Og så står du lige midt i det. Får lov til at se, at alt, hvad han sagde til dig, alt, hvad han lovede os, det holdt han. At hans løfter, de var ja og amen. Daffe, du var der den dag der. Jeg har slet ikke set, du var her. Daffe, var der den dag? Hørte du min historie måske ikke lige før? Nej, nå, det kan du høre på. Whatever. Daffe var lærer dengang. Og Christina. Og Johannes evangelie, kapitel 12, vers 11, står der. Og englen førte mig op i ånden på et stort, højt bjerg, og viste mig den hellige by Jerusalem, der kom ned fra himlen fra Gud, med Guds herlighed. Den strålegrans, altså hans herlighed, er som den dyreste ædelsten, og som krystalklar jaspis, som vi jo alle sammen ved, hvad er. Byen Jerusalem, himlen, er lige med strålegrans, som ædelstel, krystaller. Det er forrygende, det er kostbart. Når Johannes han så det, så prøvede han med sine jordiske øjne, og med hvad han vidste, hvad var det, prøvede han beskrive, hvad der er, der venter os på den anden side.
med ædelsten og med guld og sølv, ikke engang sølv, med guld. Alt det, som er værdifuldt. Johannes Åbenbaring kapitel 21 står der, at målestokken, som man måler byen op med, jeg ved ikke, hvorfor de målte det, men de gjorde det på det nye Jerusalem, den var lavet af guld. Så tomstokken, René, er lavet af guld. Den knækker ikke, når børnene lige tager fat i den, som de jo altid gør. Murværk lavet af jaspis. Byen er pure guld, guld, står der, som lignede glas. Grundsten prydet med ædelsten. Og de 12 porte lavet af perler, og byens gader er det pure guld igen, som ligner glas. Det vil sige, at vi kommer til at lande en dag, venner, et sted, hvor alt er vel og for vildt. Du kommer ikke til at mangle noget som helst, hvor vi lige pludselig skal se, hvor stor og stærk en Gud han er, og hvor rig han er, og hvor overfluds, overskuds og mere end nok-agtig han er. Så hvad er pointen? Vi lever jo ikke i himlen nu. Nej, men Jesus sagde det jo, at vi skulle bede om, at som i himlen, således også på jorden. Jamen, det betyder kun helbredelse, som er min yndlingsbeskæftigelse. Hvad gør det dig? Det betyder det hele. Det betyder det, jeg lige har læst. Jeg spiser i vildskab. Jeg kan ikke få noget andet, Gud. Jeg kan ikke få noget rent glas. Det betyder, venner, at vi er inviteret til at tro på, at det, som venter os bag døden, som det jo er, som er forrygende, at vi får lov at se det her, og som Abraham tror på, at han har givet os løfter om liv, og liv i overflod, velsignelse, at mennesker, der kommer i kontakt med dig og mig, bliver velsignet, når de kommer det. Og så med troen i behold, selv hvis vi skal gå i døden en dag, og ikke har set jaspis og rent glas og guld, og hvad ved jeg, så tror vi ham stadigvæk. Så gør vi det med et rent hjerte, ikke med et sygt hjerte. At vi passer på det, at vi holder det rigtigt i vores hænder. Jesus han sagde, at det kom i dit rige, ske din vilje, som i himlen således, også på jorden. Johannes Døber sagde, at lige da Jesus skulle komme, at se himmeriget er kommet nær. Det der, vi lige har læst om, som jeg hurtigt gik igennem, er kommet her og går her nu. Og invitationen til dig og mig er at tro på, at vi som ambassadører for det rige, som vi allerede er i, og der står som fremmede, sagde han om Abraham, fremmede på jorden, er kaldet til, og kaldet af Gud, han kalder på os og inviterer os og udfordrer os til at tro, at det kan ske her. At der er mere end nok. At hver mund skal mættes, at tårer kan blive tøjet væk, også nu. Lægedom kan ske nu. Det ønskede han, hans disciple, de skulle lære at leve sådan, og det gør han også med os. Nogle af jer kan huske historien, det er det sidste, jeg tror, jeg siger nu. Jeg kan bare spille lidt, og så slutter vi af lige om lidt. I kan huske historien omkring, hvor Jesus han begynder at bryde brød. Jeg delte den også den første søndag i måneden. Han bryder brød og fisk til tusinder af mennesker, hvis ikke jeg husker forkert, 5.000 mænd, og så har der været kvinder og børn oveni, tusinder af mennesker. Han har, er det ikke 5 brød og 2 fisk? Det er ikke sådan, en fordeling er. Og så siger han til sine disciple, hvorfor giver dem ikke noget at spise? Vi har ikke noget, skal begynde at købe noget. Så siger han, hvor dumme er I? Giv mig det mad. Og så begynder han at bryde det op, og så får alle nok mad at spise, og der er endda mad til overs. Hvad betyder det? At han var kommet derfra, hvor der er mere nok. Og når han rører ved det, som er vores, som ikke er nok, så bliver det til mere end nok. Og invitationen for dig og mig er at ønske at leve sådan et liv. I forventning til, at Gud han er den, han siger, han er, og hans løfter kommer til at ske. Og så hold det i let hånd og give ham lov at gøre det, når han vil. Okay? Kunne vi ikke rejse os op? Jeg tror, jeg har sagt det, jeg skal. Måske skal vi lige læse de sidste linjer her. Inden vi skal bede sammen, så står der sådan her. De sidste linjer i hvert fald fra dagens tekst. At nu var det et bedre fædreland, står der. De længtes efter, selv midt i det forjættede land, som Gud havde lovet dem. Så står der, nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Og derfor skammer Gud sig ikke ved dem, eller ved at kaldes deres Gud, for han har allerede grundlagt en by til dem. Så Gud han vidste hele tiden, at det løfte, jeg har givet dig her, er i virkeligheden, i går så han kun en forsmag på det vilde, som venter dig. Skal vi bede om, at vi må have lov at gøre ligesom Abraham i vores liv, at vi med tro i behold, ikke sådan en, det sker jo en dag. Nej, tro på, at det sker også nu. Men samtidig kunne rumme, når vi venter. Kan vi gøre det sammen? Så hvis du har lyst til at løfte dine hænder sammen med mig, og ellers bare lukke dine øjne. Jesus, vi takker dig, fordi du er troens banebryder og fuldender. Du er den, som starter troen i vores hjerter. Du er også den, der slutter den. Du lader os aldrig hænge midt imellem. Du er ikke ligesom os, der nogle gange sætter ting i gang, uden at gøre det færdigt. Nej, du glemmer os aldrig. Og det gode værk, du har startet i vores liv, ved at se, at det er du trofast og retfærdig til at, eller det er du trofast til at fuldende os i vores liv. Og jeg vil bare bede dig for os her på det her sted. Et hvert menneske, nogen som måske står midt i noget, de har tro for, noget de virkelig har brug for, Jesus, at du bryder ind i deres liv. Om det er professionelt, i deres personlige private liv, Jamen, det er relationer, sygdom, eller hvad det måtte være, hvor jeg beder dig om Jesus, at de må våge igen at have forventning. Våge igen at have tro. Må troen være det, der driver dem til hver anledning til at få et møde med dig, Jesus. Om det er forbønds sessioner, om det er at søge mennesker med profetisk gave. Whatever måde det nu ser ud på at komme til samlinger som den her med forventning til, at måske er det i dag, han møder mig. Og blive ved med at gå med troen i behold. Og samtidig lykkes med at få noget til at have et hjerte, som er rent og frit for skuffelse. Selv de gange, hvor vi går ned fra forbønds sessionen. Eller forlader gudstjenesten. Og det var ikke lige den dag, hvor vi oplevede det. Så ved vi og kan fæstne vores håb til, at der kommer en dag, hvor ondskaben i den her verden, hvor mørket i den her verden ikke har en chance, det kan ikke hænge fast i os. Tårerne bliver tørret væk, det hele bliver, som det skal være. Det takker jeg dig for i Jesu navn. Og så bare for vores fællesskab også her. Jeg beder dig om, at vi må være sådan et trosfællesskab. Jesus, som har høj tro og tør tale om det, og tør tro det, og tør udfordre hinanden, men også kan lægge armen om hinanden, og også kan trøste hinanden, kan opmuntre til et skridt mere. Til et skridt mere troen i behold. Behold nu troen.